Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Jón Bjarnason að svara andsvari öðru sinni.
Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni hlýjan hug í garð mín og þeirra verkefna sem er að vinna. En ég ítreka það hér aftur að sjávarútvegurinn fiskveiðiauðlindin er svo auðlind sem við nú hvað mest byggjum og treystum á. Og það er þess vegna mikilvægt að það magn sem að gert er aðfyrir að verði veitt heiminn til þess að veiða innan fiskveiði ársins, að það sé veitt innan fiskveiði ársins, komi inn til löndunar, komi hér inn í atvinnulífi, komi hér inn í efnahagskerfi og verði þá samkvæmt þeim væntingum sem að gerðar eru þegar að úthlutað eru aflaheimildum fyrir fiskveiði ári. Og ég til það bara legg þunga áherslu á að þannig þarf þetta að gerast. Við þurfum á öllu okkar núna að halda.
Til máls tekur háttvirtur